Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje. Postoje stvari koje poništavaju vreme i često je muzika jedna od njih. Juče, na primjer, slušajući Brahmsov intermezzo, nisam mogao da verujem da je prošlo više od jednog dana od kad sam ga posljednji put čuo, a zapravo je, zamislite, samo prošlo blizu 70 godina. 70 godina je sve vreme u meni spavao. Svaka pojedinačna nota, spreman da se razbudi na dodir čarobnog štapića ili na jednako čudesan dodir prstiju tog momka. 70 punih godina. Posljednji put slušao sam ga kod kuće u izvođenju svoje majke, kada smo još imali stari porodični klavir marke Bechstein, a duž zidova salona se nizali komadi nameštaja i predmete koji su s godinama postali njihov neodvojivi deo i kojih se još uvijek sećam do najsitnijih detalja, ukras njenog rama, zakrivljeni nogari zidnog stočića, čak i tanani vez na zavesama navučenim preko prozora. Salon Rosenthalovih. Otac, majka, dve ćerke i sin, najmlađi. Jedini kome je bilo suđeno da se vrati s onog putovanja uništavilo. Ali u mom snu od prošle noći svi smo još tamo. Tata u fotelji sa svojim lulom, Rahel sedi pored mene na kauču i štrika, Lidija na uobičajenom izviđačkom mestu kod prozora. Svi pažljivo slušamo muziku koju nam mama svira na klaviru, obavljajući jedan od svojih najvažnijih domaćih rituala. Kao svake večeri, kao svake od tih izgubljenih večeri, svetlo je i u snu ugašeno. Samo zidna lampa osvetljava partituru otvorenu na stalku i ruke moje majke koje klize po klavijaturi, dok je ostatak sobe urođen u polu senku, a iz vitrina do nas dopire prigušeno svetlucanje figurice od porcelana i srebra. Običan građanski salon Rosenthalovih, nalik tolikim drugim u svojoj pomalo prenaglašenoj otmenosti, kao što je nalik tolikim drugim i porodica okupljena oko klavira pre večere. Pa ipak u taj ustaljeni spokoj uvukao se osjećaj nemira, zadrške, zbog čega mamini prsti oklevaju, što se prenosi i na nas koji je slušamo. Zbunjen, pomno pratim ostali i otkrivam da moj otac nervozno po rukama prevrće ugašenu lulu, da Rahel štrika u prazno, ne dodajući nijednu petlju onome što plete, da je Lidin pogled, kad se okrene da proviri kroz prorez između zavesa, zapravo užasnut, kao da dole na ulici vidi ko zna kakvu pretnju i potajno prati njeno vrtoglavo primicanje. Ali svi, uključujući i mene, učestvujemo u iščekivanju nečega što u snu ne uspevam da otkrijem. Čak i sluškinja, kad se pojavljuje na pragu da nas obavesti da će večera biti poslužena za pola sata, to izgovara tonom i sa izrazom zadovoljnog glasnika nesreće i ja moram da zadržim dah sve dok potpuno ne zamre odjek njenih koraka koji se udaljavaju niz hodnik. Uzgred rečeno, ova kratka epizoda omogućava mi da svoj san datiram s izvesnom preciznošću. Još uvijek imamo arijevsku sluškinju koju ćemo po novim zakonima morati da otpustimo, a na našoj dobro skrojenoj odeći nema ni traga ponižavajućim oznakama u obliku zvezde. Ukratko, sasvim obično veče, u jednom najizgled običnom svetu, i ja u snu kažem sebi da nam se možda ne bi dogodilo ništa da nismo bili tako preplašeni. Kao da naš strah priziva užas, privlači ga k sebi, onaj strah koji čitamo na licu mog oca i mojih sestara, i zbog kojeg mama na jednom greši, čak i u onim najlakšim pasažima. Međutim, nešto se ipak događa nakon što se sluškinja udaljila. Isprva gotovo neprimetno, onda sve jače s ulice do nas dopire žagor, bučanje za koje ne umem da kažem da li je mehaničko ili ga proizvodi uzrujana gomila ljudi. Sve se više pojačava dok u potpunosti ne zagluši zvuk klavira. U sobi niko ne progovara ni reč, kao da smo se dogovorili da ćutke pređemo preko toga. Odsečnim pokretom Lidija privlači zavese i udaljava se od prozora. Mama uporno pokušava da odsvira još nekoliko akorda, koji kroz buku do mene dopiru prigušeni, ali na kraju i klavir zanemi, kao da se pomiren sa sudbinom predaje. Sada smo svi nepomični, skamenjeni u iščekivanju, dok je zvuk s ulice sve prodorniji i figurice lagano podrhtavaju vitrinama. Tad me neki deči instinkt nagoni da potražim pogled moje majke i onako napet i ukočen jedva se okrećem ka klaviru, ali svetlo zidne lampe osvetljava samo partituru, praznu stolicu i dugu nepomičnu površinu klavijature. Poglavlje 27. Kao svake godine, Božić je zatekao kliniku spremnu da ga dočeka u skladu sa već uvreženom tradicijom, simelom, zelenikom, bogato okićenim jelkama strateški raspoređenim u zajedničkim prostorijama. Najvelelepnije okićeno drvo bilo je u parku, neposredno ispred stubova trema. Oni koji su imali sobe na gornjim spratovima mogli su kroz rešetke na prozorima da vide veliku zvezdu pričvršćenu na vrhu. Njeno svetlucanje čudesno je odudaralo od sivila tih dana. Ako bi spustili pogled, dočekali bi ih raznobojne kugle i ukrasi kojima je zelenilo bilo prošarano u zlatnim i skerletnim bojama. I zaista su imali osjećaj da se pred njihovim očima rascvetava rano proleće, koje svojom patvorenom raskoši može da prkosi ledu. Ali ta varka dosizala je vrhunac posle zalaska sunca, kad se činilo kao da se u mračnoj masi drveta množi čitav roj svitaca i nije bilo nikog toliko ciničnog ili bolesnog da pred takvim spektaklom ne pronađe u sebi nešto od onog detinjeg udivljenja. Na badnje veče lampice su bile upaljene ranije nego obično da bi ostavile željeni utisak na one koji dolaze s polja. I zaista, rođaci u poseti, pokrovitelji i pokroviteljke koji su došli da podele praznik sa svojim štićenicima, čak i raznosači koji su dostavljali posljednje namirnice, svi su se obradovali videvši tu strogu građevinu pretvorenu u svečarsko i gostoljubivo mesto, gde kao da je bilo zabranjeno i samo sećanje na bolest. Za tu priliku lekari i medicinsko osoblje odustali su od belih mantila. Posle popodnevne vizite pojavili su se odeveni u svoju odeću, mešajući se s pacijentima i posetiocima kao sa sebi jednakima, što je prilično pomoglo da se održi privid normalnosti. Ali kao što se i sam direktor pobrinuo da naglasi u svom božićnom govoru, zna se da je badnja večera za sve njih zapravo večera u porodici, velikoj i složnoj porodici okupljenoj, da zajedno proslavi radosni praznik. A po mišljenju mnogih prisutnih, to poređenje, premda se nije isticalo originalnošću, doprinalo je da trpezarija bude ugodnija nego inače, barem koliko i obilje ukrasa što je prikrivalo jednoličnu blistavu belinu zidova. Rozentalova blaga nelagodnost, nadinino smrknuto lice, odsustvo onih što redovno kvare zabavu i koji su izabrali da baš tog dana podlegnu svojim krizama, nisu bili dovoljni da pokvare sveukupan utisak. A kada je božićni kolač, koji se punom parom sprema u kuhinji, napokon stigao, plamteći na poslužavnicima, utisak je bio tako upečatljiv da je oraspoložio čak i najmračnije duše. Ovoga puta je i nemom pijanisti bilo naloženo, ljubazno ali bespogovorno, da siđe u trpezariju i učestvuje u zajedničkom obedu, a ako ni zbog čega drugog, onda barem zarad zvanica željnih da makar na trenutak vide slavnu ličnost, ali su primenjene i posebne mere predostrožnosti prilikom izbora njegovih suseda za stolom. Zato je sedeo između gospođe Doyle i male Lize, koje nisu bile pričljive niti posebno sklone da se bave bližnjima, dok je preko puta nad njim bdeo direktor, povremeno koristeći kratke pauze u razgovoru s jednom pokroviteljkom aristokratskog porekla, da mu se krišom osmehne ili mu da neki znak podrške. Jedan od lekara bio je zadužen da drži na oku groficu X, koja je do posljednjeg trenutka tražila da sedi pored pijaniste, pa je sad iz svog tužnog izgnanstva u začelje stola na sve načine pokušavala da privuče njegovu pažnju. Ali grofica nije bila jedina koja je patila zbog izgnanstva. Nadine je također dobila izričitu zabranu da se približi mladiću. I ona ga je, hrabro se pomirivši sa sudbinom, samo gledala iz daleka vodeći računa da je direktor ne uhvati. Ne razumem, pomislila je, pošto je bezvoljno pojela nekoliko zalogaja kolača, barem su za Božić mogli da napravi izuzetak. Zašto se uopšte kinđurila kad su je proterali čak ovde za najudaljeniji sto? Prošlo je samo nekoliko dana od one strašne scene u direktorovom kabinetu kada je oduzeta dužnost da se brine o pacijentu, a već je bilo teško da poveruje da je bila tako bliska s njim, pod pretpostavkom da je bliskost prava reč da se opiše odnos s tako malo uzajamnosti. U svakom slučaju i to je bolje od potpune izopštenosti na koju je trenutno bila osuđena, bez i malo uvažavanja njenih prethodnih zasluga. Kao da su zaboravili da je ona ta koja je našla mladića na plaži i dovela ga na sigurno među nezahvalne zidove ove klinike. Uzdahnuvši, Nadine je odgurnula činiju s božićnim kolačem. Dobro je što su njeni susedi za stolom, poslužitelji i kolege, profesionalno, daleko ispod nje, znajući da je u nemilosti, smatrali prikladnim da je ne primećuju, pa nisu ni pokušavali da zapodenu razgovor. Bar može da pati na miru, pomislila je. I stvarno je zdušno gustirala svoj bol s gorkom, žestokom nasladom, ne tremi se gledajući pacijenta, da bi sama sebe mučila, dok je sve vreme razmišljala o kontrastu između božićne radosti i sumorne i neizvesne sudbine koja ju je čekala. Sad, kada je odlazila, ovo mesto gde nikad nije uspjela da se prilagodi, najednom je osjećala kao svoj dom, kao gnezdo iz kojeg je surovo izbačena, i o crvenu lavu je razmišljala s preuranjenom nostalgijom, ubeđena da joj neće nedostajati samo odlično pivo i topli zidovi obloženi drvetom, već šanker, gosti, pa i one neprobojne tišine ili površni pozdravi s kojima su je dočekivali na ulazu. Tamo, u ogromnom gradu, više neće osjećati miris mora, taj oštar, slankast miris horizonta koji se ovde udisao na svakom koraku i izazivao prijatno uzbuđenje poput čaše vina ispijene na brzinu. Kada je direktor ponovo ustao da nazdravi svima u sali, mahinalno je uzela čašu i pre nego što je prinela usnama, podigla je u pravcu mladića, jedine osobe u toj prostoriji s kojom bi poželela da razmeni dobre želje. Zatim je na užas svojih suseda za stolom i stašne izvadila paklu cigareta i upaljač i pošla napolje da puši. Tim gore, ako je davala loš primjer, ako je kršila izričitu zabranu javnog upražnjavanja tog nedoličnog poroka, zbog koje je bio izopšten svako komu se oda, izopštena je i onako bila i sigurno ne mogu da je kazne gore nego što već jesu, pa je zato vredilo iskoristiti tako skupo stečenu slobodu. Dopustila je sebi luksuz da se pohvali svojim porokom, razmetljivo prolazići pored direktorovog stola s neupaljenom cigaretom u ustima. Ali on nije ni primetio, bio je prezauzet učtivim jednosložnim rečima kojima je velikodušno začinjavao neiscrpno ćaskanje važne pokroviteljke. Kada je došla mladiću iza leđa, Nadine ga je kratko okrznula pogledom, sasvim nehajno, što je bio njen način da mu poželi sve najbolje, a onda, prestravljena vlastitom drskošću, pružila je korak i ubrzo se našla napolju, ispod zagasitog venca zelenike, tek bledunjav i treperav plamen upaljača što se izvija u noći.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.